Rád by som dnes spojil rozprávanie o prorockej knihe proroka Zachariáša a zároveň i svetca dnešného dňa svätého Hieronyma, takže rád by som začal ponajprv tým Zachariášom. Ešte piatok sme čítali z knihy proroka Agea, vtedy sme spomenuli, že do tej prvej fázy, do tej prvej vlny návratu z babylonského zajatia pre všetko to, čo bolo ťažké na vonoky vo vnútri, v tom, aby nielen Jeruzalém obnovili, chrám postavili a to odvrátenie sa od hriechov, to pokánie na skutočnú nábožnosť a život podľa Tóry naplnili, tak Boh posiela posilu. Posiela prorokov Agia, Zachariáša a Malachiáša práve vtedy, keď sa cítili slabí a krehkí a strácali nádej, že dokážu túto obnovu a tento návrat realizovať. Teda Ageus i Zachariáš boli prorokmi výstavby chrámu a obnovy tohto ľudu, skrze ktorých Pán Boh vyjadril svoje milosrdenstvo a ich požehnal a podržal v tej krehkosti, ktoré sa síce od hriechu odvracali, ale predsa veľmi slabými sa cítili. Takže keby v sobotu bola slávená svätá omša nie s už nedeľnou platnosťou, tak tam sa z knihy proroka Zachariáša čítalo a Zachariáš o niekoľko mesiacov po Ageovi vystupuje, Pán ho povoláva, aby či už súčasne a potom i ďalej pokračoval v tom diele obnovy Izraela. Ponajprv bol táto naozaj ako proroka Agea, tá obnova Jeruzalemského chrámu ako duchovného centra a základu pre rozvíjanie nábožnosti a život vo viere v Jahveho a podľa Tóry. Avšak to, čo už Ageus započal, Zachariáš ide ešte ďalej do hĺbky a do tej mesiánskej perspektívy, kde postupne ukazuje zmysel toho, čo konajú a prečo takéto niečo napĺňajú. Vašim cieľom nebude chrám, alebo toto mesto postavené, obnovené, vy ste súčasťou toho, čo bolo v čase babylonského zajatia prorokované, že Boh pripravuje riešenie. Ten ohlásený Mesiáš a nová zmluva v Mesiášovej krvi, nový život Duchu Svetom a človek, ktorý Božím sa stane, ktorý to Božie dielo naplní. Takže v tomto slova zmysle Zachariáš i vyjadruje, že to Božie dielo a zároveň i tá mesiánska perspektíva, ktorá je daná. Ja z toho sobotňajšieho prvého čítania pripomeniem, keď tam Zachariáš má videnie, kde vidí muža, ktorý mal v ruke merací povraz. Keď sa ho pýta, kam ideš, odpovedal mi, idem merať Jeruzalém, aby som videl, aký je široký a aký je dlhý. Teda toto videnie vyjadruje, že to meranie toho Jeruzaléma, toho, ktoré stávajú, je vyjadrenie Boha, ktorý to má pevne v rukách. On to má zmerané, on to má zrátané. Jednoducho, Boh si je istý tým dielom obnovy a Boh si je istý tým, čo koná, že skrze to, čo oni naplňajú, príde Mesiáš a svoj ľud aj zachráni. No a potom v tom sobotňajšom čítaní tam nebolo vidieť múrov tohto Jeruzaléma, ale miesto toho ohňový múr dookola. Teda ten múr Ducha Svetého, ktorý vyjadroval, to nie je o tomto meste na tomto vrchu postavenom, ale to je ten duchovný Jeruzalém, ten nový život v Bohu, to spoločenstvo Božie, do ktorého zažiarie Mesiáš a príde naozaj to Božie dielo tomuto svetu bude dané. A tam sa potom pokračuje v tom prorokovaní, to bude pre všetkých ľudí všetkých čias. Zámerne som to spomenul, aby sme nadviazali na dnešné prvé čítanie, v ktorom je vyjadrené ponajprv znova a znova, že je to dielo Božie a zároveň, že je to ten chrám je len predobraz toho, čo príde. Tí starí ľudia s tými palicami, tie deti, ktorí sa hrajú na uliciach a tak ďalej, vyjadrenie pokoja, miesta, kde ten život nie je mečom sťatý a zničený a v polovici cesty zrušený, ale kde sa naozaj žije dlho, kde je to požehnané, že deti ľudia v pokoji, v miery kráčajú a žijú. Tu sú tie veľmi starobilé predobrazy, alebo tie rôzne atribúty, ako bolo predobrazované Božie kráľovstvo, ten príchod Mesiáša, ten čas, alebo ten deň, tá plnosť čias, keď to Božie dielo sa bude napláňať. Zachariáš znova pripomína, k tomuto smerujete a o tomto hovorí Pán, že toto bude to dielo Božie. To meranie sa pripomína iným spôsobom. V tých dňoch bude zdať sa vám to ťažké, zvyšku tohto ľudu. Znova terminus technicus, zvyšok ľudu, hej, to je častý prorocký výraz pre tých, ktorí zostali Bohu verní, uverili a ktorí to Božie dielo naplnili. To hebrejské anavím, poneprv chudobný, ale potom ten zvyšok Izraela, ktorý sa zachráni. Teda Áno, i títo ľudia, keď vo viere budú kráčať a budú tým Božým nástrojom, nie že oni to spravia sami zo seba, vybudujú nebo tu na zemi a zachránia tento svet, ale sú nástrojom Božím. Kde to, čo ľuďom bude tomu zvyšku ťažké, nebude to ťažké v Božích očiach. Je to teda Boh, ktorý znova a znova im pripomína to, čo robíte, keď chrám staviate, keď svoju vieru naplňate, keď život obnovujete, ste súčasťou Božieho diela. Je tam Božie dielo vo vás a skrze vás i v vašom potomstve, kde Boh dejiná koná a naplňa. No a ten záver patrí znova univerzalizmu spásy. To je nie o nejakom nejakej partii, ktorá v nejakej skrytosti to Božie naplní alebo sa zachráni, ale skrze týchto ľudí Boh celému svetu ponúka spásu a to Božie dielo naplní. Teda to vedomie, že áno, to, čo robíme v tej obnove, máme účasť na Božom diele, Boh skrze nás koná a teda nielen pre nás, ale skrze nás i pre druhých, ktorí sú okolo nás. Zámerne to spomínam, aby sme si uvedomili, že tieto základné veci stále platia. Nielen z toho pohľadu prípravy plnosti čiasa príchodu Mesiáša, ale i z toho pohľadu účasti na tom mesiánskom kráľovstve, na budovaní Božieho kráľovstva, z tej misie, ktorú v krste a v Duchu Svetom dostávame. Aby sme účasť na Kristovom diele mali, aby sme ho svojim životom napáňali. Dielo Božie, skrze nás konané, tomuto svetu ponúkané. Znova tá znie tá výzva z dnešného evanjelia. No, kto z nich je väčší? Keď si povieme, že tak my to dielo Božie naplňame, my sme tí hrdinovia Boží, ja som ten geroj Boží a tak ďalej, tak jednoducho ja sám sa od toho diela odpíšem a tú cestu zahatám. Nedovolím Bohu, aby vo mňa skrze mňa pôsobil. Tá ten pohľad dieťaťa, na jednej strane ten vzťah dieťaťa voči svojmu rodičovi, to darovanie sa, tá úcta, to ani nie tak úcta darovanie sa, ale skôr tá závislosť a tá odovzdanosť toho malého dieťaťa, ktoré tú otcovú nohu takto objíme, ktoré sa pritúli k maminkinej sukni a jednoducho naplno prežíva, tak tu je ten môj otec, no, tu je tá moja mamina, tej dôvere, tom vedomí, tu je toto správne, oni ma vedú, oni ma chránia, oni mi cestu ukážu, oni mi budú pomáhať, oni ma budú chrániť a napáňať. Teda toto, ten postoj, kde my sa nestávame detinský, ale ten vzťah takej odovzdanosti a naplno objatia Boha alebo pozvania Boha do nášho života, kde Boh potom v nás a skrze nás môže pôsobiť. A stane druhej, ten pohľad na ľudí, ku ktorým prichádzame, aby sme naozaj jeden s druhým vzájomne na tom spoločne dielo Božo pracovali a teda vnímali, že s tými maličkými sa Kristus totožňuje, a s láskou a s bázňou ich blížnym svojim prichádzali. Nuž, a tento základ potom pretavený do života cirkvi, do toho pozvania, ktoré dostávame. Svätý Hieronym, to je úžasný fenomén, tak to môžeme povedať. My si ho uvedomujeme hlavne z toho rozmeru biblického. Bol jedným z tých, ktorí naozaj do hĺbky písmo skúmali, ktorí sa hebrejčine bytostne vyznali, ktorí tie veľmi starobilé texty zachované skúmali, ktorý robil veľmi dôležitý preklad zo starého zákona z hebrejčiny, aramejčiny do latinčiny. Ten základ prekladov, ktoré potom boli ako vulgáta používané a cirkev na nich stávala a i teológiu i vieru rozvíjala. Ale toto je to niečo, čo bolo spojené ponajprv s tou horlivosťou pre Pána. On, ktorý na štúdia do Ríma išiel, tam Krista naplno vo viere sa otvoril, tam bol pokrstený, tam túžil to Božie dielo naplniť. Tá bytostná disponibilita, ktorá ho viedla k tomu, že nakoniec sa stáva kňazom Ježiša Krista, služobníkom Pána. No a v tejto službe koná, ide, je i viacká v Jeruzaléme a tam v okolí a vo Svätej Zemi a potom sa vracia zase späť. Je zaujímavé, ako Boh používa tohto chlapa. Má z vás niekto problém s tým, že je veľmi výbušný? Že sa vie vytočiť? Sa vie nahnevať? Že vie byť ostrý? Milí moji, podľa mňa nikto z nás nemá na Hieronyma. Ako ten vedel byť taký vytočený a taký ostrý a taký rázny, tak ten by nás dal všetkých do laty, hej? ale to, čo je na ňom úžasné, ako tieto svoje emócie používal. Keď vnímal, že áno, to s ním všetkým húči, bije, tak na jednej strane to posvecoval, až do tej miery, keď veľkou askezou kráčala, myslím, že viacerí z vás poznáte to, keď v modlitbe sa pýta pána, čo ti mám ešte dať, alebo čo robiť preto, aby som sa menil a Božím stával, daj mi svoj hriech. V kontexte askezy a tak ďalej to podstatné, to vnútro premenené, jednoducho pozvaný Boh do akejkoľvek oblasti života. A postupne toto usmernené. Akým spôsobom tie emócie používal, keď sa do Ríma vrátil a tam videl, že po tom čase, už po Milánskom edikte a potom ako cirkev sa v tej slobode v Rímskej ríši rozvíja, bačo viac cisármi je podporovaná a sú z toho rôzne benefity, akým spôsobom ich osvetáštili tí kňazi v Ríme. Nikto z nás, keď sme to ako kňazi čítali, si to za uši nedáme. Ako im vedel riadne naložiť. Ako sa vedel proti tomu postaviť. A zároveň sám sa chránil voči všetkému toho, čo by ho od Krista dokázalo odvádzať. Teda, akým spôsobom tie emócie použil, aby to bola horlivosť pre pána. V osobnom posvecovaní, hriechov usvedčení, v tom nasadení pre Boha, v tom, čo mu Boh človeka pozýva. A tam rozlišoval, k čomu ho pozýva. Keď teda tie dary, talenty dostal, tak si uvedomil, že písmo, ktoré v Duchu Svetom vo viere čítané, ožíva a v Kristovi v plnosti nám dané. Jeho výrok, kto nepozná písmo, nepozná Krista, je veľmi známy. Teda nasadí túto horlivosť do toho, aby písmo nielen skúmal, ale aj predkladal. Vyučoval a prinášal. Aby ľudia poznali, čo Boh hovorí a čo človek, ak spozná, ak uverí, ak to slovo ožije, ako to človeka premení, posvetí a naplní. Vlastnú skúsenosť tým mal a zároveň tie dary, ktoré mal, zúročil a druhým to ponúkal. Som čítal taký náročnej diskusii medzi, alebo výmene listov medzi Augustínom a Hieronymom, keď Augustínova cirkev miestna sa modlila ešte podľa starého prekladu latinského a to boli nepresné preklady a Hieronym ich tak viedol k tomu, aby použili tie presnejšie preklady a tak ďalej a ako Augustín argumentoval, že teda však tí ľudia už sú zvyknutí na to, to a to a však sa takto sa modlia a Hieronym nemal problém sa vytočiť na Augustína, Augustín mu to vrátil, hej, že jednoducho dvaja svätí, veľkí svätí a nemali problém si vojsť do vlasov, ale spôsobom takým, že im šlo o Božie veci. Že každý tú svoju charizmu použil na to, aby v tej komunikácii vyjadril, ako chceme to Božie dielo naplniť, zlepšiť a rozvinúť. Ako ľudí posvetiť, ako sami svoj život obnoviť, ako tie dary zúročiť. Ako žiť to, že máme účasť na Božom diele, na tom, čo nás Pán pozýva, aby sme druhým prinášali a zároveň aj svoje životy posvecovali. No a takto môžeme pokračovať ďalej, hovoriac o jednotlivých aspektoch Hieronyma, o tých veciach, ktoré konal, čo žil, ako voči druhým vystupoval. Čo tým chcem povedať, vrátim sa späť tomu pôvodnému. Hieronym v tej živej viere sa stal nástrojom Božím, spolupracovníkom Božím, tým, skrze ktorého Boh v danej dobe konal a veľké veci spravil. Podobne môžeme teda aj tú komunikáciu s Augustínom vnímať. Koľkokrát zoberieme v dejinách, aké boli spory, ako proti sebe mnohé stáli, ako keby na Kristovo evanjelium zabúdali. Všimte si týchto. Nemali problém do vlasov si vojsť, ale ten proti druhému sa postavili, alebo to Božie riešenie hľadali a pre dobro cirkvi svoje talenty a dary zúročili. Naozaj tá história magistra Vitae, to, čo nás svätí učia, ako byť tým Božím nástrojom tej vlastnej originalite, vlastných schopnostiach, ale i slabostiach. Ak to všetko môže byť posvetené, použité, byť nástrojom Božím, byť spolupracovníkom Božím, byť človekom, skrze ktorý Boh koná. A to Božie dielo napáňa. Takže na príhovor svätého Hieronyma, ktorému sme vďační za tú úžasnú horlivosť voči svätému písmu a za to bytostné pozvanie, tú provokáciu, ktorá sa nám dáva. aby i nás Božie slovo oživovalo. Aby sme sa doň ponárali, ho spoznávali, z neho žili a Božími sa stávali. Majme odvahu. Ako keby to Zachariášovo prorstvo zúročiť. Vo vedomí máme účasť na Božom diele. Sme pozvaní, aby sme pre Boha sa do tej miery otvárali a vzťah voči nemu budovali, aby v nás a skrze nás pôsobil. Aby toto bola doba, ktorý to Božie dielo sa stavia, rozvíja a napáňa. A my môžeme byť tohto Božieho diela účastní. Prosme Pána, aby na príhovor svätého Hieronyma nám na tejto ceste pomáhal. Amen.